Ja, det var kjekt å være tilbake på Jørpeland igjen. Det begynner å bli en stund siden det. Jeg har vært i området her og så, men det er en stund siden jeg har vært på bedehuset her.
Ett år siden.
Ett år siden, ja. Nå går jo året så fort at den får ikke tid til å regne med noe som helst snart før den tilbake. Jeg tenker på snart jul igjen. Ja. Synes ikke det var lenge siden feiret jul, sånn blir det jo. Blir det sånn, når man blir eldre, så går årene fortere og fortere. Jeg husker på skolen så var det en hadde en lærer som bare venter til 30, så skal jeg se. Og sånn har det blitt, altså årene går utrolig fort. Om det har noe med tida å gjøre, eller om man bare blir eldre, jeg vet ikke, men... Men Guds ord sier noe forunderlig. Ble ikke de dager forkortet, ble intet kjød fremst? Da taler han altså om de siste tider, og hvordan disse dagene blir forkortet, at det blir altså... kutte av sånn at det blir 50 i stedet for 100, eller om disse dagene altså rett og slett blir, går så fort unna at det skal være usagt. Det et underlig ord i alle fall. Det viser i alle fall at trengselen blir slik at han må gjøre noe ekstra for at vi skal bli berget. Eller de mennesker som da befinner seg i verden på det tidspunktet, og det skulle ikke forundre meg om at vi langt inn i den tida i alle fall. Og trengsel er ikke bare det at vi blir forfulgt og nesten sagt halshånd på torvet. Det kan også være dette at tide blir så vanskelig å beholde livet i, altså. Altså det blir sånne åndelige tider at det blir vanskelig å leve som en kristen. Å få den maten du trenger og i det hele tatt. Og så mange ting som lokker og drar og denne vantroens gift som da... Det er som en sky som bryter inn over oss i dag, altså. Vi inne i en underlig tid. Men Jesus den samme. Jeg kjente en gammel en oppe i Levanger som heter Olav Nergård. Han har skrivet diktsamling, han har skrivet på hundrevis, ikke tusenvis av dikt. Det har kommet ut en diktsamling om med han. Og ett av disse dikta flere av de jeg setter stor pris på, men særlig et som heter «Men Jesus som før». Her går han inn på forskjellige ting, altså vanskeligheter i livet som en kristen, og synd og som plager en og så videre, men så slutter alltid verset med «Men Jesus som før». Og det kan enhver som har tatt sin tilflukt av ham slutte alt med «Men Jesus som før». Jeg så vankelmodig, og det så mange ting ved meg, og jeg faller, og jeg snubler fra den ene siden til den andre så ofte, men Jesus som før. Det det som berger oss. Derfor så kan denne apostelen Paulus si det han sier i denne teksten vi skal lese i kveld. Den står i Filippebrevet, det første kapittel. Og vi leser fra det andre verset i Jesu navn. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og så kommer dette, som jeg særlig ville stanse for i kveld. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi igjen får samles om ditt ord, og vi ber om din hellige ånd til å levendegjøre dette ordet for oss. Jesus, da legg det inn i våre hjerter for ditt navns skyld. Amen. Du ser at det er dette som er så om å gjøre og bli bevart i det, i den tro, den enfoldige tro, at Jesus som før. Det er det som er så vanskelig for oss, og det er det Satan, denne åndelige bedrageren som kommer på så mange forskjellige vis, vil ha meg og deg bort ifra dette at Jesus som før. Og nei da, sier han, Jesus ikke som før, for nå har du rotet deg til, ikke sant? Så det må du ikke du regne med. Jeg hørte en kassett eller et lydbåndopptak fra Øyvind Andersen nede på Jæren for mange år siden, og enda for mange år tilbake var det at han hadde holdt denne talen, det var vel slutten av 50 år eller noe sånt. en dame som hade kommit till ham och så sagt det att ville så gärna höra Jesus till, men var så många som sa att du kan inte höra han till, du som är sån och sån ändå inte har haft det sån och sån och så vidare. Och då säger Øyvind Andersen ganska enkelt det att kan du visa mig ett människa i denna världen som inte har rätt till att tro på Jesus? Ja. Och det gäller oss som är här ikväll då. Det är en formulering av aposteln här som jag är verkligen glad för på egna vägne. Jag är fullt viss på detta. Jag är fullt viss på detta, säger han. Var inte någon tvivl alltså. Han var fullt viss på det. Och vad är det han är fullt viss på? Jo, att han som begynte en god gärning i dere vill fullföra den in till Jesu Kristi dag. Det var aposteln fullt viss på. Med andra ord, fullt viss på Guds trofasthet och vilje. Att han inte slog av på det, att han inte drog det tillbaka alltså. Men att det han hade lovt, det vill han också göra. Paulus han hämtade alltså inte denna fullvisshet ut från sitt eget bryst som kanske du och jag så ofta prövar på. Ut från en tro han med mycket möje hade upparbetat sig. Men han gjorde alltså ut från kännskapet till ham som hade uppenbart sig för fariseeren förföljaren Saulus ifrån Tarsus där ute på Damaskusvägen för att frälsa ham och göra ham till sin vän och ett Guds barn och vidare till den största missionären som har trott på denna vår jord. Han kände ham. Paulus visste det vem han var den dagen Jesus stansade. En förföljare av Guds menighet. En morder alltså. Men Jesus stansade han där. Han visste, jag vet på vem jag tror. Det är ju ett ord av Paulus det, vet du. Jag vet på vem jag tror. Det var han som stansade syndaren där ute på Damaskusvägen och tog han in i sitt rike. Men som var på väg för att slå de troende igen. Nåde över nåde. Det kände Paulus till. Men du ska märka där vilket syn denne store missionären hade på sig själv. Det ska du göra alltså för att du inte ska bli förfört av denne falske ånd som är så virksom idag ibland oss. I 1 Korinther 15:8 så skriver han om synet av den uppståndne frälsare Herre Jesus Kristus. Alla de som så han efter uppståndelsen alltså. Men till sist av alle blev han också sett av mig som det ufullborne foster, skriver han. I Efeserne 3:8 skriver han om sitt kall och sin tjeneste till mig, den minste av alla de helige, blev den nåde gitt att förkynna hedningarna evangeliet om Kristi uransakliga rikdom. Och i 1 Timoteus 1:15 skriver han detta tröstens ord till menigheten. Det är ett trovärdigt ord, fullt värd att motta. Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste. Hör det? Och då må du ha denna store evangelisten och missionären för öga så när du hör detta. Ett ufullbåret foster, den minsta av alla de helige, den störste av syndare. Är det slik de så kallade store forkynner idag ser på sig själv? Nej, helt tvärt emot. Något som visar att de är falske forkynnere. De lever alltså inte i den erkännelse inför Gud som vi finner hos apostlen här. För en vär sann troende har denna erkännelse i sitt hjärta som apostlen är uttryck för här. Och till större de är i Guds rike alltså. Det större är också denna erkännelse av sin egen litenhet. Det är det du kan spore det på. Luther han fick skrevet ett brev ifrån Melanchthon, alltså av medarbetaren sin, om att det var kommit någon till den byn som förkynte sån och sån, och det var väldigt grejer. Och så sänder alltså Luther tillbaka det spörsmålet. Han spurte efter ydmykheten. Finner du den? Ludvig Hope skriver också detta här i en av böckerna sina nettopp om detta här. De kan göra stora ting och det är så väldigt allt sammen, men hur är ydmykheten? Det är den ydmykhet som Paulus talar om här, som har sin grund I at mennesket ser sant på seg selv. For det gjør en troende, hvis han virkelig har med den hellige å gjøre, med den hellige ånd. Da blir han altså ikke stor I egne øyne. Og blir han stor I egne øyne, så sørger altså Herren for at han får se seg selv igjen på et eller annet vis. Paulus, som vi leser om her, han hadde en torn I kjødet, sier han. En satans engel. Tenk deg det. Altså en demon var gitt ham av Gud for å slå meg I ansiktet. Hvorfor det? For at jeg ikke skal opphøye meg av mine store åpenbaringer. Også Paulus hadde det samme kjødet som meg og deg, som måtte holdes nede altså. Ved en slik lidelse som dette, denne tornen I kjødet han da taler om. Det altså dette det hele avsløres på. Det ikke dette at jeg taler før og kan si mye fint om Jesus og gjøre tegn og under og så videre. Men hvor deres erkjennelse av sannheten? Finner du den? Nei, synda og dette som har med det gamle mennesket å gjøre, det har vi lagt bak oss, det vi ferdig med, sier de gjerne. Det skal vi ikke snakke så mye om, for det vi liksom ferdig med. Det som farlig for folk I dette her, det at det sant på et vis, vet du. Det jo det. Vi ferdig med synda, og vi ferdig med det gamle mennesket I Kristus. Men dersom vi ikke lever I kjennelsen av hvem vi I oss selv, så begynner nettopp det gamle mennesket I oss å vokse, men nå altså kledd I åndelighet. Og fremstår det som noe annet enn hva det virkelig Jeg blitt så åndelig, jeg blitt så ydmyk, jeg blitt så from, jeg blitt så kristelig. Så det gamle mennesket som skjuler seg altså I dette skrudet her. Ja. I stedet for å stå fram slik som du og være sann, både for Gud og mennesker, og ikke minst for deg selv. Man kommet bort ifra Herren. Det var dette som skjedde med Israel igjen og igjen. De glemte hvem de var I seg selv. Dermed så de ikke lenger klart at deres forhold til Gud berodde på nåde blott. De begynte å tenke at det var noe mer. Det hadde noe med dem å gjøre. Og derfor de sto I dette forhold til Gud. Altså de trodde etter hvert at de selv var noe I denne sammenheng. Og så måtte også Gud igjen og igjen minne dem på hvem de var. I Esekiel 16, 4-6 så leser vi dette her, vet du. Herrens tale til Jerusalem. Og med din fødsel gikk det slik til. Den dag du ble født ble din navlestreng ikke avskåret. Og du ble ikke vasket ren med vann, og ikke inngnidd med salt, og ikke svøpt I svøp. Det var ikke noe øye som hadde medynk med deg, så de gjorde noe slikt med deg og forbarmet seg over deg. Men du ble kastet ut på marken fordi de fikk avsky for deg den dagen du ble født. Da gikk jeg forbi deg og så deg sprelle I ditt blod, og jeg sa til deg, du som ligger der I ditt blod, lev. Ja, jeg sa til deg, du som ligger I ditt blod, der I ditt blod, lev. Slik fant Herren denne synderen. Spørsmål da, hadde de noe å roses av uten Guds nåde alene? Han hadde plukket de opp. Og hvis ikke han hadde plukket de opp der, så hadde de gått til grunne I sin elendighet. Men han så I nåde til dem, der de lå. Men de hadde altså kommet på andre tanker om det etter hvert. I 5. Mosebok 7, vers 68, der så taler Herren igjen til sitt folk. For et hellig folk du for Herren I Gud. Det var det I sannhet. Deg og Herren I Gud utvalgte alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Og så kommer dette. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag I dere, så han utvalgte dere. For dere det minste av alle folk. Folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset fra faraos Egyptekongens hånd. Spørsmålet igjen altså, hva hadde de å rose seg av uten Guds nåde alene? Og ifra den nytestamentlige menighetstid til slutt så kan vi lese apostlens ord i 1. Korinther 4:7. Hvem giver dig forrang? Hva har vel du som ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det? Med andre ord, har du ikke forstått at det alt av nåde? Siden du roser deg selv av det? Altså det vi leser og viser her, det gjelder meg og deg også. Herren har altså utvalgt deg til frelse. Han har altså sverget på at han skal berge deg. Han har offret sin egen sønn i ditt sted for at du skal nå himmel og salighet. Det er hele årsaken til at du kan være kristen i dag. Og det er også hele årsaken til at du en dag skal stå i himmel og salighet. Ikke noen annen grunn enn denne at Gud har utvalgt deg til deg i sin sønn Jesus Kristus. Du vet, hvis du virkelig så det, min kjære venn, så kunne du hvile i Herrens hånd. Og være glad midt i all din elendighet, hva det så måtte være. Men vi er så trege til å høre og tro, ikke sant? Den dagen jeg står i himlen, og den dagen du også eventuelt står der, så har det en eneste grunn. Det var en som kom til denne verden for å søke og frelse det som var fortapt. Ja. Er det ikke det du er da? Eller har du tenkt å ta deg til himmelen på egen hånd? Har du virkelig noe å komme inn for en hellig, levende Gud med, som av deg? Må du ikke legge det av deg ute der ute? Ta deg skoene, for du på hellig grunn, sier Herren. Ja. Nei. Det alene for Jesu Kristi skyld. Eller som han sier til folket sitt, men fordi Herren elsket dere, da har du grunnen. Ja. Man støter ikke gjerne fra seg det man elsker, vet du. Nei, han gjør ikke det. Enda vi er bare mennesker med menneskelig kjærlighet, er det tale om Guds kjærlighet. Den evige og fullkomne. Det jeg gjerne vil peke på for deg, du som er her nå, det er altså dette, det kjennes på erkjennelsen. Det høres så fint og fromt ut dette at vi skal bare være opptatt med Jesus og all den ærlighet vi har i ham, og ikke dvele med dette her med synd og menneskes skrøpelighet. Ja, men da blir jo spørsmålet, og det må vi ha lov til å stille, hvem er det som har behov av en frelser og forsoner? For hvem blir Herren Jesus stadig mer og mer herlig og større? Jo, nettopp for synderen, ikke sant? Hele tiden dette er til tross for meg, altså. Det er jo der Guds kjærlighet blir virkelig åpenbart og større og større. At han vil ha med meg å gjøre, som har vært et sånt slit gjennom alle år, altså. Jeg har aldri vært som jeg skulle være for Gud. Ikke en dag, ikke en time. Så jeg bare takker Gud mer og mer for at han er som han er. Ikke sant? For det som er virkelig stort ved Jesus, det er ikke i første rekke dette at han er himmelens og jordens skaper, og Herren som sitter der på tronen, men at han har et hjerte som er fullt av nåde og kjærlighet. Det er altså den herlighet som du og jeg får skue inn i. Og hvem ser vel det klarere enn synderen, den fortapte i seg selv? Dette er to slags storhet. De er forskjellige. Himmelens og jordens skaper, det er en slags storhet, det. Og så på en annen side, sonofferlammet. Ja, det er en annen storhet. At han, himmelens og jordens skaper, var villig til å stige ned i denne elendighet, bli ydmyket, hånet, pisket og slått, og brakt til døden på et kors for at du skulle bli frelst. Det er en annen storhet. Og det er den du ser, ikke sant? Det er den du fryder over. Jeg har en Gud som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det er min Gud. Han skriver så fint i en sang, Per Nordsletten. Den Gud på hvem jeg tror, meg all min synd forlater. Altså du kan høre det utlagt sånn. Den Gud på hvem jeg tror, Det han som forlater all synd, det min Gud. Paulus han skriver det et sted at den Jesus som vi forkynner, eller den Kristus vi forkynner, sier han. Altså, han poengterer at det forskjell på den Kristus vi forkynner og mye av den andre som blir forkynt. Den Kristus vi forkynner, og så legger han ut om ham. Det Gud på hvem jeg tror, men jeg all min synd forlater. Det den Gud jeg tror på. Han som kom for å frelse syndere. Du vet, du kan godt male ut for folk om en fantastisk medisin mot en dødelig, alvorlig sykdom. Og de vil si at ja, det jo fint dette for de som har denne sykdommen, men jeg har jo ikke behov av den, for jeg ikke syk. Nei. Det først når du har blitt syk at du spør etter legen, ikke sant? Det først når du har blitt syk du begynner å spørre om det noe som kan berge med. Finnes det noen medisin imot dette her? Ja. Du vet, når du snakker med det vi kaller verdslige folk da, begynner å snakke om kristendom og Gud, og, så, sier de, så begynner de ofte med dette her, at ja, men hvis Gud til, hvorfor det da sånn og sånn og sånn? Du kjenner dette her, ikke sant? Begynner man å peke på det ene og andre. Men la oss begynne med å skjære det helt inn til beinet. Det en ting du og jeg helt enige om. Døden kommer en dag. Da du skal skille oss fra dette livet og gå inn i evigheten, skilles fra alle dine. Du skal dø og legges i grav. La oss begynne med det. Og så spør jeg, finnes det noen redning? Begynn der. Så kanskje det en du møter på veien. Så svarer ja. Det finnes en redning. I stedet for å gjøre så alle disse tankene og alle mulige ting som du gjerne vil ha svar på før du ville tro på en Gud, så se hva slags situasjon du i, og spør om det noen redning. Ja, det en redning. Det et evig liv. Det en evig salighet i himmelen. Ja. Det altså denne dobbeltheten vi aldri må drive oss bort fra. Jeg kan med full overbevisning si som en troende, altså som en kristen, jeg ikke syk. Og på samme tid så kan jeg si, jeg syk til døden, jeg allerede død. Og begge deler sannhet altså. For vi taler, vi troende, om hva vi i oss selv, og hva vi i Kristus på samme tid. Og dette reformatorene, de lutherske reformatorene kom ut med, vet du, som skilte dem ut fra den katolske kirke eller pavekirka. Samtidig en synder og rettferdig. Det sannheten. Som bruden i Salomos høysang sier at jeg sort, men yndig. Det en troendes vittnesbyrde. Når han ser på seg selv, så han sort. Når han ser på hva han i Kristus, så han yndig. Vet du, disse gamle tyske pietistene i sin tid, de hadde det, de sa det sånn at, altså, i en fødelsen, sa de, altså når mennesket kommer til tro, så får det to øyne. Og det ene øyet, det ser innover i deg selv, hvem du Og det andre ser utover og ser Kristus. Disse to øynene, de følger kristen gjennom hele livet. Han ser sant på seg selv, og han ser sant på Jesus og Guds frelse. Det når dette her blandes i sammen, eller skildes av på en gal måte, at den forvirringen oppstår i deg, at du ikke blir løst ut, men blir væren i trelldom, den trelldom som en dag vil føre til at du blir stående utenfor evigheten. Trellen blir ikke huset evig tid, men sønnen blir det, sier Jesus. Jeg har brukt ofte det bildet som J.F. Løvgren bruker, han som har skrivet alle disse kristne romanene i sin tid. Han sa det sånn, han hadde jo barn, og han hadde venner av barna som var der og lekte i hus om dagene. Og det gikk reit gjennom hele dagen, men da kvelden kom, sa han, så var det noen som måtte gå. For de hørte ikke til der. De måtte gå til sitt eget. Men barna, de ble igjen. Du blir heller aldri fullt viss på som apostelen her, fordi du ikke regner med Jesus alene. Så lenge denne forvirring får lov til å være der, så regner du ikke med Jesus alene. Du blander deg selv inn I dette her og tror at det må være noe med deg også, ikke sant? Så blir du gående I den trelldommen. For du blir jo aldri helt I orden, vet du. Du har blikket festet på deg selv også I den tro at det noe som må være I orden med deg også, før du rett kan tro for din egen del at det gjelder deg. Ja. Men alt det du måtte finne av synd og elendighet der inne I ditt eget bryst, det har jo ordet, det vil si Gud selv, allerede fortalt deg om at det finnes det. Ordet vittner om det, hva du og jeg laget av. Og så blir vi likevel så forundret når vi ser det her inne. Ja. Som om det ikke, som det skulle være noen hemmelighet. Det ingen hemmelighet for ham altså, at du som du Men han har gitt deg en fullkommen hvile til Jesus, sin sønn. Slik som du Ikke slik som du skal være I din egne øyne altså. En eller annen forestilling om hvordan du må være for å hvile Gud. Men han har allerede gitt deg den I Jesus, som du Men ser du ikke dette, da blir heller aldri frelsen viss for deg, fordi du med dette altså under loven, som Guds ord taler om. Den som ikke fører noe til fullkommenhet, som vi kan lese I Hebreerne 7:19, men der kan vi også lese noe som jeg vil kalle over all måte herlig. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Vi kan lese det slik, men Jesus kommer, og ved ham kan vi nærme oss Gud. Ja, ved ham vi forenet med Gud. Luther bruker jo dette forunderlige bildet med brød. Alle disse ingrediensene som blandes sammen til en masse. Du kan ikke skille det ene fra det andre etter hvert. En brøddeig, ikke sant? Slik vi med Kristus, ja. Helt og holdent forent med ham. Gud troverdig. Han til å stole på, han lyver ikke, han bedrar ingen. Han selve sannheten I egen person, som Jesus sier, jeg sannheten. Derfor kan du altså tross din fallende natur være fullt viss på den frelse han til veiblad for deg, Jesus. Fullt viss. For han bedrar ingen. Det kan altså ikke svikte. Da ville Jesu forsoning ikke være fullkommen. Og kan du komme på den tanke? Nei, det kan du vel ikke, men det du som problemet hele veien, mener du. Nei, jeg tviler da ikke på Jesus, og nei, men jeg, og så videre. Ja, men da tviler du jo nettopp på Jesus. Det var jo fordi du nettopp slik, at han også måtte bli slik som han var på jord. Det var derfor han måtte komme som en frelser, som et sonoffer, som et lam som skulle slaktes. Det var jo nettopp fordi du som du Hadde du vært annerledes, hadde han ikke behøvd det. Kunne han gjort noe ut av deg, så hadde han ikke behøvd å gå denne veien til Golgata. Så det Jesus du og jeg tviler på, når vi ser på oss selv og tenker at han kan ikke frelse slik. Han kan ikke ha med slik enn å gjøre. Og jo da, det kan han. Det det han vil. Nemlig en som kunne bære hele verdens synd på sitt legeme og slik ta det bort fra Guds åsyn. Det det Jesus har gjort. Når du og jeg sitter her altså I denne stund, så det altså under dette at Jesus har tatt all vår synd bort fra Guds åsyn. Den ikke til. Den ble naglet til korsets tre. Og det lenge siden det, vet du. Ja. Hvor vår synd, hvor vår last? Og så videre spør sangeren jo, til korset naglet fast. Ja. Det der den I Guds øyne. Og det altså med Guds øyne du og jeg skal se. Vi skal tro ordet. Våre fall. Altså som mennesker kan være dype og forferdelige. Utrolig hva som har dukket opp I et menneskes hjerte. Og faktisk at et menneske kan ha lyst til, altså, ren skjær ondskap. Når mennesket, altså, når virkelig naturen kommer fram, det liksom ingen grenser og falle. Her kan være dypt og forferdelig, som sagt, det sant. Eller det kan fortone seg for enkelte, som mer som en masse sånne groms, altså ting faller liksom ikke på plass. Det bare føles så galt alt. Men uansett, Golgata skjuler alt. Alt. Absolutt alt som heter synd på jord, Golgata skjuler det alt. Det ufattelig. Han som henger der, Guds egen sønn, han altså en løsepenge for alt som heter menneske på jord. Uten noen anseelse, altså. Personsanseelse. Den ene noe bedre enn den andre. Eller den ene noe verre enn den andre. Spiller ingen rolle. Det ble tatt bort der. Alt sammen. Så det virkelig sant det som sangeren skriver et sted. Ingen behøver fortapt å gå. Det mange som gjør det. De fleste gjør det. De går fortapte. Allerede. Mens de vandrer her på denne jord. Og så går de fortapt inn i evigheten. Men ingen behøver fortapt å gå. For det gjort opp for alle. Det bare det at de ikke ser det, altså. Men det altså dette her, for å nevne det, ta det med oss til slutt. Virkelig ta det med oss. Det enten Golgata som porten inn i himlen, eller så det noe annet. Men det Golgata, da den åpna innenfra. Altså, da det Gud som har åpnet den fra den andre siden. Det han som har åpnet døra. Det ikke du og jeg det, ved vår tro eller noe som helst annet, som har åpnet den døra. Men Gud har åpnet, gjorde det der på Golgata. Da revnet det fra øverst til nederst etter forhenget, som vi har hørt om så mange ganger, ikke sant? Døra ble åpnet fra innsida. Kom inn. For nå det åpent. Nå det ferdig. Påskelam er slaktet. Alt ferdig. Det Gud som har åpnet. Du kan aldri ved noe som helst hos deg åpne denne lukkede dør, den som ble lukket på grunn av synda. Men han sier til den svake åpenbaringen 3.8, og la oss avslutte med det. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. Nå må du høre også, ingenting kan lukke den igjen. Heller ikke din synd, dine fall, kan ikke lukke igjen den døra. Den har han åpnet for deg. Derfor var apostelen fullvis, altså. Fullvis. Han har sett dette her. Du kan gå bort fra Gud, det kan du gjøre i kveld. Han vender han ryggen og gå etter denne verdens ting, eller etter en annen frelse og rettferdighet enn den Gud har gitt deg Jesus. Det kan du gjøre. Det alvorlig det. Men han, altså på sin side, gir aldri opp det verk han har begynt. Så du kan altså i enhver situasjon komme til ham med det slik som det er. Priset være Gud for det. Det den store frihet, vet du, at uansett hva som har skjedd i livet ditt, hvordan du er og ser at du er, så kan du alltid komme til ham med det som det er. Det bare en ting her. Prøv ikke å komme med det som noe annet enn hva det er. Det der vi tror så feil. Vi tenker vi må være annerledes. Ja, nei, Gud vil ha sannhet i hjertets innerste. Så ber salmisten, gi meg da visdom i hjertets liv. Og det dette som denne visdommen, det å kjenne Gud, slik som han åpenbart i Jesus Kristus, som synderes frelser og forsoner, ja, som synderes venn, det han er. Men vi må komme til ham som vi er. Det fortelles om han, Johannes Dåsvann, så reiste vel Kina-misjonen i sin tid. Han kjente det rosnianske budskapet, vet du, kom som du er, hadde jo gått til masse tiår med haugiansk forkynnelse, som utartet mer og mer etter saliggjørelsens orden, og opp til 9 punkter måtte igjennom før du kunne tro det omvendt, og så videre. Ja. Og så kom da denne rosnianske vekkelsen, kom som du til din frelse, smittet av vantroens Gud. Så det en dame som spør Johannes Dåsvann, kan jeg virkelig komme som jeg da, Johannes? Vet du hva han svarer? Det jo bare en ting å svare egentlig. Så svarer han, hvordan vil du ellers komme? Ja, det var greit nok. Ja, hvordan vil du ellers komme? Omskape deg, det kan du jo ikke gjøre. Du kan ikke være noe annet enn du ikke sant? Slik får du komme til Herren. For slik kom han til deg. Han kom for å frelse syndere, sier han. Hans egne ord. Og søke å frelse det som var fortapt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Så var du ute med oss alle, det vet vi. Det din miskunnhet som gjør at de ikke ute med oss. Det står i ditt eget ord, og det ikke sant her i kveld. Men du full av nåde og sannhet og kjærlighet som langt overgår alt hva vi kan forestille oss. Du slipper oss ikke, og du støter oss ikke bort. Det har vi ditt løfte på. Så kan vi komme til deg også i kveld, Herre Jesus, og be deg inn